Ek het hierdie week weer afgekom op 'n storie wat my so inspireer het. Van 'n, nou moet jy vir my eers help, soos in die begin al met die oorvertaling in die begin, is dit gevaarlik. Wat is 'n Anabaptist in Afrikaans? Dit is 'n tipe, jy dalk hoor die woord die eerste keer, Anabaptist. Kom ons praat maar, ek praat maar van 'n Anabaptist. Is 'n ander doper. Huh? Nee, dit is nie 'n ander doper nie. Anyway, Anabaptist is 'n klomp mense wat gesterf het in die 1600s in Europa vir hulle geloof. Let wel, hulle is Christene gewees. En daar is 'n story van een spesifieke man in Nederland gehoor. En daar is actually 'n standbeeld van twee hande wat so na mekaar toe uitreik. En die man genaamd Dirk Willems. Dirk Willems. Nou Dirk Willems het die Here gedien en in daai tyd toe die kerk toe hulle vervolging ervaar, is hy gevange geneem en in die tronk gegooi en hy was veroordeel vir sy geloof op pad om te sterf. En een nag kry Dirk Willems dit reg om te ontsnap deur middel van lakens en goed aan mekaar te bind by die tronk een of ander manier uit te kom en is in die middel van die winter. En ek weet, ons sien nou nie daar goed hier soos 'n rivier of 'n dam wat geys is nie, maar almal van ons het al 'n foto of 'n twee gesien of 'n fliek of twee gekyk. En hy kry dit reg om uit die tronk uit te kom en weg te hardloop. En soos hy oor hierdie ys hardloop, toe hy amper op die einde van die ys is en iemand kom om hom die ou in die wag kom om hy hardloop en hy jaag hom en toe hy amper op die einde oor is, hy het nog een tree, toe hoor hy die wag skree agter hom en die ys het gebreek. En die man sak in die water in. En hy's besig om te verdrink. En hy gaan stop vir 'n oomblik. En hy dink, hy besef hier is die man wat besig is om te vang, is sy kans, is nou of altyd. Gaan hy omdraai of nie? En hy hardloop terug en hy trek hy man uit die water uit. En hoor hulle om te sê hy's weer gevange geneem. En toe hy uiteindelik op die brandstapel geplaas word, waar hulle tonge nie eens vasgebind het, dat hulle moes skree, dat mense kan hoor, terwyl hulle net voor hom aansteek en almal in die skare staan daar, toe vra iemand in die gehoor vir hom, wat het jy gedink toe jy omgedraai het? Daai man te gaan haal. Hoekom het jy omgedraai? En sy antwoord was dit. Dit was 'n reflex. Met laat my dink. Dit was 'n reflex. Hoe is dit moontlik dat een man besig om te ontsnap en dan skielik wanneer hy amper op die einde is, waar hy amper 'n vry man is en hy 'n keuse het, so 'n reflex het. En dit laat my wonder, jy weet ek almal van ons, ek vind nie almal van ons was al by die dokter as hulle, wat is 'n reflex? Kom ons gesels oor 'n reflex, jy weet. Dis daai, dink ek, hulle sê, sit jy jou knie daar so, as jy die dokter gaan, hulle slaan hom hier so met so 'n lekker hamertjie. Wat gebeur? Wie weet, sakkie? Weet jy? Weet jy nie? Nee, kom sit gou hier, so dan wys ek jou. Dis wanneer die dokter daar slaan op die regte plek, dat daai been so uitskiet of spring, en jy absoluut geen beheer het oor dit nie. Dis 'n reflex. Dis buite jou beheer. Dit was buite sy beheer op daardie oomblik om te draai, want dit was sy reflex as Christen om te draai. Jy sien, dit laat my wonder. Dit laat my net wonder soms hoekom en ek dink ek moet verskoning maak vir oggend. Ek dink ek wil net dit bring wat die Here op my hart sit vir oggend. Is dat hoekom kry ons twee tipe Christene? Hoor my uit vanoggend. Die een het so 'n reflex wat outomaties dit sal doen, want dit is net so deel van hom as persoon. En dan het ons die ander, skus, en ek sal nie vanoggend rondkyk, ek praat met die groep wat daar sit. En ek sien dit Sondag, ek hoor nou die dag iemand sê hy spreek tot die dood is. Ek het amper gesê, ja, ek spreek ook tot die dode somtyds, maar Hoe is dit moontlik dat die een persoon so 'n refleks het as kind van God en die ander een homself ook kind van God noem, maar daar's net dis asof alles net jy praat en jy moedig aan. Maar dis asof jy goed net so verbygaan. Partykeer is die oë so waserig of jy sien net hoe sê hulle die ligte is aan, maar die mense is nie tuis nie. Hoe is dit moontlik? En weet jy, ek kyk na apostel Paulus se lewe. 'N man wat van 'n moordenaar na sendeling toe gaan. Van 'n moordenaar na sendeling. Wat is dit wat Paulus so verander het? Wat dit moontlik maak? Stefan sê vanoggend vir my, miskien is dit die donkie waarvan hy die lig en die donkie wat hy onder hom. Wel as dit die geval is, wil ek van volgende Sondag sakkie moet 'n se donkie in die kerk kry. Almal op die donkie sit en sê klap jy van die donkie af. En jy's 'n nuwe mens. Ek dink tog daar was iets meers in Paulus se lewe wat plaasgevind het. En daarmee sê ek niks of ek vat niks weg van die ervaring en die ontmoeting wat hy met Christus gehad het daar op Damascus nie. Maar glo daar's iets meers wat plaasgevind het in Paulus se lewe, meer as net om van die donkie af te val en 'n helder lig wat op jou skyn en 'n stem wat tot jou spreek. Want ek glo die stem spreek tot baie van ons. Daar's nie soms daar's nie 'n kan ek net sê tekort hier. Ons kan die Here hoor as ons net wil. Amen. Dis nie dat God nie met ons wil praat nie. Dis hoe ons reageer. Probleem is nooit met God wat wil praat nie. God wil nog steeds met ons praat, daagliks. Dis wat ons doen met, weet ek kry mense gereeld, en ek kan nie vir sê, ek amper sê, weekliks of, miskien nie weekliks nie, dat die Here dit vir my gesê, en ek moet hierdie ding begin, of ek wil dit doen, en dan sê, dis great, en jy moet allemaal aanmoedig, en jy sê, yes, yes, go for it, en, maar ek kan vir jy sê, vir die presentasie van wat die Here sê, en van dit wat werkelijk waar in uitvoering kom is, daar is een groot verskil tussen die twee. Daar is baie, daar is nie tekort aan mense wat kan hoor hier, en wat is die verskil hier so, en dit is so prachtig, as ons in die woord kyk, daar is die skrif gee vir ons somtijds so klein vensterkie, wat ons deur kan kyk, na Paulus' lewe. Wat was dit, wat Paulus so radikaal gemaakt, wat maak dat hy beweeg van 'n moordenaar na 'n sendeling, wat hy uiteindelik sterf. 2 Korintiërs 5 vers 14, ons gaan net die vers 1 vers vanoggend lees, ek het dit in Engels, want dit sê dalk dit bietjie beter, ek gaan dit wel in Afrikaans ook voorlees vanoggend. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons dit in die insig gekom het, dat dit een vir almal gesterf het, en dit beteken dat almal gesterf het. Die liefde van Christus dring ons, wat sê ons Engelse vertaling daar? For the love of Christ, dis die King James version, for the love of Christ constrains us, because thus we judge that if one died for all, then we're all dead. The love of Christ constrains us, en mense, ek wil vanoggend praat oor hierdie woordjie, constrain. Sommige vertalings in die Engels praat van compel, ek wil kies vir oggend die constrain, die Afrikaans praat van dringing, ek hou nogal van die woordjie dring, en sommige vertalings sien ek sê, die liefde van Christus neem beheer van ons. Nou as jy teruggaan na die oorspronklike Griekse woord, is dit die Griekse woord soneko. Soneko wat beteken, en as jy teruggaan na die, en ek gaan nou vir oggend so bykie die ding afbreken rondom dit gesels, is dat hierdie woord soneko kom slegs een keer in die Nuwe Testament voor. Met ander woorde, hierdie woord is so uniek, dat nêrens anderster word het gebruik, en ons moet gaan kyk na, in hierdie context wat Paulus skryf, wat probeer Paulus vir ons vanoggend sê, as ons na die woordjie soneko kyk. As jy terug gaan, en jy kan dit nou gaan opsoek, en die Engelse, of kom ek sê eers so, voor ek daar kom, met enige woord is daar primêre en 'n sekondêre betekenis, afhangende van watter context hy gebruik word. Okay, soos enige woord wanneer ons dit naastaan, is daar primêre en die sekundêre. In hierdie geval, wanneer is dit oploek, wanneer is dit uitkyk in die ou Chambers woordeboeke, vind ons dat hierdie woordjie 3 primêre betekenis het. Met ander woorde, is ietsie wat Paulus vir ons wil sê, wat primêr is, 3 verskillende goed, wat nie sekundêr staan vir nie. Met ander woorde, dit is so gecompliseerd, eintlik in 'n mate wat hy hier probeer oordra. Hy probeer 3 goed in een sê, al 3 gelyk, dis asof hy sê, die liefde van Christus dring ons, die liefde van Christus, en as ons gaan kyk na die betekenis van hierdie woord, Die heel eerste primêre betekenis van hierdie woord soneko vir oggend is dit forceer beweging in 'n onnatuurlike manier. Ek wil hê dit moet insink by u. Dit forceer beweging in 'n onnatuurlike manier. Jy sien die oomblik toe Dirk Willems oor daai pond, daai meer hardloop en daai man roep uit. Was dit nie tweede gedagte nie, hy het geweet dis wat hy moet doen. Want as kind van God is dit die natuurlike reflex. Die oomblik wanneer die liefde van Christus beheer gevat het van jou, my broer of suster, my vriend, dan veroorsaak dit iets wat net kom, 'n onnatuurlike beweging in jou lewe. Jy sien, wag, ek het die week hier gekrap, het hulle, ons het reg gepak daar by die huis en ek het op 'n ou Engelandse multi-adapter in plak, hulle lyk amper soos ons en net so 'n bietjie platter afgekom en ons verander die goed nog so stuk soos ons skuif dan, verander het weer 'n plak. Maar in elk geval, jy sien, dis amper asof ek het vanoggend kan vergelyk met hierdie. Mense sê vir my baie keer, ek is naby aan Christus. Ek wandel naby aan Christus. Ek wandel naby aan Christus. Ek is lief vir hom. Ek wandel naby. Hoe naby is naby? Vertel gou vir my hoe naby is. Hoe goed is goed in jou lewe? Ek's 'n goeie mens. Hoe goed is goed? Wie se goed is goed genoeg vir oggend? Ek wandel naby aan Christus. Jy sien, hierdie het al die krag as jy nou so 'n bietjie wil ons nou nie hier vir oggend hier. Hierdie op sy eie beteken niks. Maar wanneer hierdie daar ingedruk word, forceer het al die molekules wat daardeur is, op 'n onnatuurlike manier dwarsdeur. Jy sien, wanneer dit gebeur, dan is daar nie 'n 3-dag vas en ons bid so bietjie nie. Want baie keer sit ons hierso, nou wil ons bid oor, moet ons gaan, moet ons dit doen. Ek het klaar gesê, jy gaan. Dit is amazing vir my somtyds dat ons bid oor goed wat God oor klaar gepraat het. Dis is amper as my kinders, as ek vir my kinders even vra, vir my vra, papa, ek moet eers gaan bid daaroor. Nee, ons het klaar daaroor gepraat. Jy sien, wanneer dit plaasvind, kom al die krag wat ek en jy nodig het in Christus, dwars deur en het vloei en het veroorsaak 'n onnatuurlike reaksie, 'n reflex. Wat is jou reflex vanoggend? Wanneer jy daar buite rond beweeg. Waar wandel jy volgend? Naby in Christus? Hoe naby is jy in hom volgend? Sien ons trou, ons kry kinders, ons gaan deur die lewe, ons tree af, en dan iewers langs die pad, ek like het, ons roep ons die seisoene uit oor ons lewe. Is waar, ek gesels gereeld. Hier is nou 'n seisoen in my lewe wat ek kom na Christus toe, al vuur en vlam, en dis hoekom ek so hou daarvan om saam met jong gelowiges tyd te spandeer, want hulle inspireer my, die vuur en vlam wat hulle het, hulle wil die wêreld verander, hulle het somtyds geen wysheid hier, maar ek kan wandel daarmee, dis fyn, maar jy kan nie, dis baie moeiliker om 'n ou wat al die wysheid het, wat niks beweeg nie, wat daar vir my voel is, wanneer laas was jy daar gewees, dat daai krag wat daar is, sonder jou, wat net kan beheer neem oor alles, en dit daar deurdruk, en net lewe in jou inkry, sorry te sê, as ek het so hard met op kras oor me dra, maar is net 'n geval van, wanneer dit gebeur, dan neem hy beheer, nie dit nie, hy neem beheer, en die natuurlike reaksie is om terug te gaan, en te sê, jy is besig om te verdrink, ek weet is my lewe wat nou op die spel is, ek weet is my gerief wat nou op spel is, maar dis my natuurlike reaksie, want die liefde van Christus dring my. Die liefde van Christus dring my om vanoggend hier te staan. Die liefde van Christus dring my om 'n sacrifice, om 'n, wat is die woord, kom, sacrifice, of offering, ek weet dat die vinnig breek in die woorde ontbreek vir my vanoggend, opoffering te maak, want is die liefde van Christus wat my dwing, en beheer geneem het van my lewe. Ek kan beheer neem van my lewe. Ek kan kies op enige stadium wanneer ek wil Jy sien, Paulus skryf hierso, Efesiërs 3, kom ek lees het gauw hierso. Die betek keer is ons by haar plek, wat ons sê die, ons sikkel om die te verstaan rondom die liefde van Christus, en as ek, as u dalk vanoggend hier sit, of ek staan al vanoggend hier, en ek sikkel vanoggend om te verstaan, Here, hierdie hele ding rondom die liefde, het maak nie sin nie, dan wil ek vir jou vanoggend huiswerk gee, Efesiërs 3, 17, tot 18, maak het jou gebed eerlijk tot God, en sê, hy sê, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondvest sal word. Mag julle, luister hier, in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp, hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. My vriend, as jy die liefde van Christus besef het, het ek nie nodig om vir jou te vra, wil jy graag te doen, Jezus? Ek kom op nie tot 'n insig in my eie lewe en my bediening, is dit, die Here met my spraak oor hierdie gesmeekery, excuse as ek so, beweeg aan, soek die honger ene, stap met hom, en ek sê nie, ek het die tyd vir die ander nie, daarom gee ek huiswerk vir oggend ook saam met het, dat ons by die plek kom, dat ons honger raak, want as ek altyd vir jou moet sê, kom sakkie, as ek jys, maar my ou proefkonijn, ha? Kom sakkie, dit is goed vir jou, sakkie, jy moet kom, sakkie, jy moet daar, sakkie, jy moet hier weer, sakkie, ons sien dit nie, kom sakkie, kom. Wil ek vraag, wat dring jou? Waar dring jou? Waar is jy? Is jy in Christus? En vooruit hardloopie. Jy sien, hoe is het moontlik dat ons by die plek kom in ons leven, wat ons eens op een tyd vier in vlam is? Aan die gang is, niemand hoef jou te bel nie, jy herinner allemaal, jy maak seker die, as daar mannekamp is, wil jy al jou 10 vriende daar hee, want jy weet, dat is iets in jou leven wat verander, jy kan nie stil bly nie. Dis die oomblik wanneer ons ons verlief raak, jy kan nie stil bly nie, nee. As jy enige een is wat stil geblei, terwyl jy verlief is, dan moet ons vir jou nou bid. Man of vrou, die oomblik as jy verlief is, man, jy is, niks werk vir jou nie, jy is net in 'n ander stasie, in 'n ander wêreld, jy droom, en dis hoekom Christus sê in Openbaring 3, Karel het nou regtig oor gesels, oor kom terug by die eerste liefde. En ek dink is belangrik dat ons gedurig deur, maak nie saak waar ons is, die braai plekkie kom, en vir myself vra, my eie verhouding, Here, voel ek nog oor u, soos dat oomblik toe ek jy net ontmoet het. Dat wat u in my lewe begin doen het, Here, was my so kosbaar. Is dit nog vir my kosbaar? Is die teenwoordigheid in my lewe nog so kosbaar vir my vandag? Ek mag gewoond geraak. Is kerk, om ons vader te maak sy voorbeeld vanoggend, is kerk nog vir my lekker? Vrede het vanoggend gepraat van hoekom doen ons wat ons doen. Is dit nog lekker om uit te sien en ek kan nie wag, ek wil in teenwoordigheid van God kom, ek kan nie wag om teen in my mede broers en susters, maar iewers langs die pad het ons thuis somtyds kry ons die wonde en iemand maak ons seer en ons sit met die wond en ons hanteer het nooit teen en het raak septies en het raak sleg en skielik vind ons ons daar buite en ons dink ons is nog oké okay, en ek wil vir jou vanoggend vra as jy nog in Christus. Waar is jy? Hoe naby is jy? Sien, ek vind uit hierdie afgelope week, ek lees 'n bietjie op oor Timoteus. Timoteus, en jy sê vir my vanoggend, man, weet jy, ek is dalk 'n bietjie oud, ek sien die Here bring ouer mense ook by ons, ek prys die Here so, dat hy so lekker die kinder generasies aanvul, dis interessant, dit is net die Here wat dit doen, maar miskien staan ons hier vanoggend en dink, man, ek het my deel in my lewe gedoen, ek het 'n goeie innings gehad, soos hulle sê, ek is nou net by 'n plek wat ek het self net wil geniet, weet jy, ek vind uit by Timoteus, en ek kyk na Timoteus se lewe, ek kyk na Paulus se lewe, ek kyk na Moses se lewe, Moses se aftreeplan was, ons allemaal weer het, gaan klim die berg en sterf. Amen. Nee, gaan kyk dit is Moses se aftreeplan, gaan klim die berg en sterf. En ons dink aan ons aftrede, as ek 60, as ek 65, as 70 is, dan gaan ek terugsit en net rus, en ons gaan net, en Timoteus op die ouderdom van 80, ek gaan het in Engels lees hierso, hy sê hierso, as 'n evangelist het hy gesterf, Timothy at the age of 80 tried to halt the pagan procession of idols, ceremonies and songs. In response to his preaching of the gospel, the angry pagans beat him, dragged him through the streets and stoned him to death. 'n 80-jarige man wat nog so in die brand is vir Christus, wat net wil stop dit wat die heidene mee besig is en sê ek is besig met die werk van Christus en in daai proses wanneer hy besig is met die werk van Christus, sterf hy vir Christus. Timoteus, so kom as jy nie op die golfbaan nie. Jy moet golf speel, man. Jy moet koffie drink. Jy moet dit net geniet. Jy het hard gewerk. Timoteus is reg. Am chill net, man. Kom maar, moenie so radikaal wees nie. Wat's radikaal? Wil jy, as ek nou vandag moet eerlik sê, as ek nou moet kies, wil ek radikaal vir Christus wees? Of wil ek, Engelse woord sê, moderate wees? Wie wil moderate wees? Kan ons net hier kyk? Ek gaan aanneem, ons allemaal wil radikaal vir Christus wees. Want die liefde van Christus bring ons. Die liefde van Christus stoot 'n krag deur ons, vat beheer van my lewe, dat dit 'n natuurlike refleks is om te draai van volgende week terug kantoor toe te gaan en sê, Here, ek is hier geplaas met 'n rede. Hier is iemand rondom my. Die liefde van Christus dring my om weer terug te gaan na daai vernedering toe, na daai teleurstelling toe, na daai elke keer wanneer ek probeer, want die liefde van Christus dring my. Tweedens, die tweede betekenis van hierdie woordjie, Suneko, apart van die feit dat hy beteken, dit dring of bring onnatuurlike manier, dit dring deur tot dit forceer onnatuurlike wyse, is die tweede, dit hou jou weg van sommige goed. Dit hou jou weg van sommige goed. Ek wil hierin kry dit volgende. Die liefde van Christus hou my en jou weg van dit wat die vyand na my jou kant toe gooi, om ons te vernietig. As ons sukkel met gehoorsaamheid, dan moet ons begin bid dat God vir ons 'n groter openbaring van sy liefde gee. As jy sukkel in daai area, waar ook al dit mag wees, dan bid Efesiërs 3 volgende. Want as jy, en vat dit nou maar in die konteks van mens, want miskien is dit dalk makliker vir ons volgende. As jy lief is vir daardie persoon, gaan jy nie dit doen wat daardie persoon teleerstel en seer maak. Die liefde van Christus hou my weg van dit wat vir my lekker was voor ek hom ontmoet het. Die liefde van Christus dring my. Die liefde van Christus. Paulus skryf Galasiërs 2 vers 20, hy sê, ek is gekruisig saam met Christus. Die dag toe jy en ek sê, Here, hier is ek, toe kruisig hy jou. En ek hoop so, dat jy saam met hom in die kruis gehang het daar. Ons praat nou hier geestelik. Ek het nie meer, Romeine 6 vers 1, Paulus skryf, sal ons aanhou om te sondig, sê dit in Engels, shall we continue to sin, that grace may abound, dat sond, dat genadig nog meer aan ons toegestaan, so moet ek hierdie kant staan. Shall we continue to sin, that grace may abound? How shall we continue to sin, when we are dead to those things? Die dag toe ek sê, Here Jesus, wees my redder en wees my Here, het hy my geroep om te sterf. Het hy my geroep om weg te stap van dit wat voorheen vir my aanneemlik was, aantreklik was, belangrik was, waarna ek gehinker het. Die liefde van Christus moet ons wegstoot van dit wat jou wil vernietig vanoggend. En ek weet nie wie sit wie vanoggend hier, daar is goed in jou lewe wat besig is om jou te vernietig in terme van drank. En ek wil bid dat die Here jou vanoggend losmaak van dit, want dit is besig om jou weg te vat van sy plan vir jou. Derdens, ek sien die stof kom in en die mense knyp hulle oë. Die derde betekenis, die liefde van Christus, luister na hierdie ene, hou jou in iets. It keeps you in something. En al hoe ek het vanoggend kan oordra, vanoggend miskien is dit, die liefde van Christus hou ons in die liefde van Christus. Die liefde van Christus hou ons in Christus. In Christus, let wel. Nie naby Christus nie, in Christus. Die liefde van Christus hou ons in sy wil. Is die ander een. Dalk gaan nie daarvan hou nie. Die liefde van Christus hou ons in sy kerk. Jy sê vir my vanoggend, ek glo nie in die kerk ding. ongelukkig is ek nou die pastoor, so ek moet seker net maar praat oor waar my passie is. Maar weet jy, die kerk is baie keer soos die ark. Jy al ooit daaroor gedink? Jy al ooit gedink hoe die ark daar binne geryk? Ons allemaal dink net aan die diere, in die 2x2 en die 4, nie. Maar gaan bly vir 'n tydjie daar binne en allemaal lewe daar in die ark. Daar's 'n klomp, kan ons maar sê, gemors binne in die ark gewees. Dink net 'n bietjie prakties rondom hierdie goed is, mense. As allemaal, ek wil nou nie nog verder 'n stapie gaan nie, maar kom ons praat maar net van leef binne in die ark en hulle dag toe dag doen. Jy al ooit gedink, hoe moes dit daar binne in die ark wees? Maar die feit van die saak bly staan, dit was die veiligste plek vir hulle op daardie stadium. Dit was dalk nie die perfekte plekkie en die perfekte omgewing nie. En ek vir hom somtyds in die kerk, dit voel dalk nie vir jou perfekkie en dit is ook so. Dit is nie perfek nie. En dit voel dalk vir jou somtyds of dit stink daar binne in die kerk en dit is ook die waarheid. En dit voel somtyds vir jou of daar mense is wat stink en dit is ook die waarheid. En ek dank die Here vir mense wat stink in ons midde. Want dit beteken ons is besig om uit te reik en die stink is in ons midde in te kry. Sorry as ek dit so moet doen. Maar as jy te lang skoon is, dan wil ek vir jou terugstuur en sê, gaan soek 'n stinke en bring hom terug in die kerk en kom sit in ons midde en dan kry jy dit net reg om vir 'n tydjie gewoon te raak aan die stinke rondom jou, want jy was eens 'n party stinke en nou het jy vergeet dat jy gestink het. En ek gestink het. Ekskuus, ek praat hier af wat jy toe nie vanoggend. Maar ons is so maklik by daai plek wanneer ons lank genoeg skoon gewas is en ons range gekry het en ons is 6 jaar en 10 jaar en ek weet nie hoe lank jy in die kerk is hier nou het ek my rang, maar ek kan nie meer soos die fariseers daar kom, Here help my net asseblief dat jy daar kom, mag God ons help, dat ons nooit by daai plek kom as kerkie, dat die stink is maar kom, en dat die wat die wereld nie wil hê nie, want as die wereld hulle nie wil hê nie, en die kerk sê nee, dan is dat probleem, want gewoonlik wil die wereld hulle hê, en ek en jy moet daar buite gaan en sê, Here, gee daai stinke, want ek is ook 'n stinke, eindelijk maar stink ek maar nog net so, ek ry altyd lekker vir myself, sorry, dis want niemand is eerlijk genoeg met jou om te sê, luister ou maat, jy stink nog in hierdie area, maar ons is te vrek ordentlik met mekaar, somtijds is ons met samen, jene man, jy slyk so mooi, jy, ok, kom ons los die stinkstories morgen. Paulus skryf hierso, ek lees hierdie afgelope tyd, handelinge 20, ek wil het gauw vir jy voorlees, dit is net so interessant, Paulus kom by 'n plek waar Paulus wat Paulus op 'n reis is, besig met sy sendingreise, en jy kan nou myself Handelinge 20, 21, 22 gelees, en ek het sommer lekker met die Here geworstel oor hierdie woord wat Paulus kry. Paulus kry 'n woord van twee verskillende plekke af, hoor, jy moet nie Jerusalem toe gaan nie. Woord sê daar so, die Here, die gees van die Here het hulle inspireer om tot Paulus te spreek. So, nou, dit sien net, dis 'n persoonlike profesie gewees. En dit sal jou hele teologie bietjie die mekaar krap, as jy daar gaan rondkrap rondom hierdie goed. En Paulus wat twee woorde van twee broers kry, en Paulus kies om nog steeds Jerusalem toe te gaan. Maar die geheim lê hier so in Handelinge 20, en Paulus skryf hier so, hy sê, dis nou waar hy op pad is na Jerusalem toe, hy kry net moeilikheid van plek tot plek soos hy gaan, en nou skryf hy in vers 22, en nou gaan ek Jerusalem toe, daartoe, luister hier, so die Afrikaans praat, van gedring deur die gees. Met die woorde wat hy kry, moenie gaan nie, Paulus, jy is stupid. Paulus, jy gaan moeilikheid kry in Jerusalem. Paulus, hulle gaan vir jou seermaak. Paulus, hulle gaan vir jou vernietig. Hulle gaan jou doodmaak. Gedring deur die gees. Wat daar met my sal gebeur, luister hier, sonderstreep, weet ek nie. As jy na Christus toe kom, wil ek vir tyd vir ons sê, ek weet nie wat met jou gaan gebeur, jy is jy gereed om ja te sê. Ons het altyd gesê, ons wil het gemaakt het op die tyd, kom na Christus toe en dan dit gaan tiek en dit gaan tiek en dit gaan regkom. Maar ek wil nou vanoggend sê, ek weet nie wat met jou gaan gebeur nie. Is jy bereid om jou lewe neer te lê? Hy sê hierso, ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging op my wag. Lekker woord vir ons allemaal hierso. Imagine, jy kry so'n woord van die Here af. Die Heilige Gees sê vir jou, sakkie, jy is op pad aan toe, ek kan net vir jou sê, jy gaan vervolging kry, en jy word nog bevestig 2 keer daarna ook. Jesus man, ek gaan nou begin bid, en ek dink, jy is ek nie bezig om die verkeerde route te vat, jy. Wat gaan aan met Paulus? Dat Paulus nog steeds so dom genoeg is, in ons oë, om bly voor te gaan, terwyl hy nie weet wat van wag nie, behalwe dat dit moeilikheid is. Nie die goeie goed nie. En ek dink, dis asof Dis my interpretasie hiervan. Dis asof God vir Paulus kom toets en sê Paulus, is jy lief vir my? Paulus, is jy lief vir my? Daar gaan moeilikheid kom. Paulus, is jy nog lief vir my? Waar is jou liefde gegrond vir Christus? As dit goed gaan? Is jy lief vir my? Is baie maklik om te sê ja. Môre verander die prentjie bietjie. Die werksomstandighede. Is jy nog lief vir my? Is jou liefde gegrond op omstandighede? Op die rentekoers, op Jacob Zuma, op wat ook al. Ekskuus dat ek nou hom as 'n voorbeeld gebruik, maar ons almal word geraak deur sekere mense se besluite. En fluktueer ons geluk en ons of ons is by 'n plek en sê ek weet nie wat vir my voor lê nie, maar die liefde van Christus dring my en ek dink Paulus het by 'n plek gekom in sy lewe as ek hier lees wat Christus vir hom vra. Paulus, is jy gereed? Is jy lief vir my? Is jy bereid om nog te volg? Dit lê vir jou voor en 'n broer kom en hy bevestig en Paulus skryf dit is my jo, dis swaar woorde hierdie. En hier moet dit ek dink ons almal moet net by 'n plek kom wat ons hierdie dinge bid en ek wil amper sê dit waar in ons lewe kom en sê Here, mag dit waar word in my eie lewe. Want daar's 'n prys hier. Hy sê in vers 24: "Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie. As ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die gebedswerkie, nie kerk toe gaan nie, die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God se genade te verkondig." Dis al wat vir Paulus saak gemaak het. Die liefde van Christus dring Paulus. Waar hy by 'n plek kan kom en sê, my lewe is kosbaar, maar wat vir my belangriker is, is om net te doen dit wat God en die roeping wat God op my lewe geplaas het, sodat ek by daai plek kom. Ek wil afsluit vir oggend, kan ek die band hier kry? Ek lees die afgelope week wat weer soos ek in Handelinge is en daar's net dis die een op die ander en dis net pragtig, maar Handelinge 27. Paulus is op die skip. Weer eens een van daai gevalle waar Paulus net in die moeilikheid is en hierdie keer is hy skit op pad om te sink en is 'n storm en daar's 'n skriffie hierso wanneer Paulus in die middel van die storm is, ek dink is vers 24 hierso. Wanneer die storm so begin woed en is nie net Paulus wat op die skip is hier, daar's 'n klomp ander heidene en ongelowiges wat eintlik vir Paulus vat na waartoe hy moet gaan. En in daai middel van daai storm wat hulle amper sterf, wat hulle besig is om die boot te skud en alles is nie op 'n goeie plek hier, kom die Here en hy sê dit vir Paulus. En ek het dit onderstreep in my Bybel want dit is my so, dit is so evangelies, dit is so kosbaar in hierdie end dat hy sê vir Paulus, Paulus raak rustig. Die storm gaan nie tot julle dood lei nie, want ek het almal wat saam met jou in die boot is vir jou gegee. Dis my vertaling daarvan. God has granted those that are with you to you. Oh, let's say, excuse, nou praat ek om weer. Granted everyone that's with you in the boat to you. Met ander woorde, hulle wat in jou boot is, hulle behoort aan jou, want ek het hulle aan jou gegee. Hoe lyk jou boot vanoggend, my vriend? Wie is in jou boot vanoggend? Nie net jy hopelik nie. Want ek vind Christus sit hulle in my boot in. As ek my oë begin oopmaak, ek beweeg daar buite tussen die skool soms en ek beweeg net daar buite, dan kom ek agter, Here, is dit nou toevallig dat ons elke môre mekaar vashardloop? Is dit nou toevallig dat hierdie persoon graag wil gesels? Miskien moet ek net my oë begin oopmaak en uit my eie wêreldjie uitkom en besef hy's besig om in my boot te klim. En ek kyk dalk nog hoe ryk hy. Wie is in jou boot vanoggend? Mense, ons is by 'n plek wat ons en ek maak nie verskoning wanneer ons by Awaken kom. Ek maak nie verskoning wanneer ons by Mannekamp kom nie, want ek weet, ek het dit gesien en ek sien dit nog tot nou toe nog elke jaar wanneer ons hierdie twee groot events hou. Dit wat die Here in mense se lewens daar doen. Mense wat stink soos ek en jy. Wie is in jou boot vanoggend? Kom ons sluit ons oë. Ek wil vir jou vra vir 'n oomblik, terwyl niemand rondkyk nie, hoe lyk jou boot vanoggend? Sien, ons het soms is ons vir jaar het ons maar so wenslysie, wish list. Ek vir jou vra vanoggend, hoe lyk jou wenslysie? As jy in die mannekamp dink, as jy in Awaken dink, as jy in die kerk dink, as jy dink aan die Here se teenwoordigheid, wie is op jou wenslysie vanoggend? Sê Here, as hy maar net in die teenwoordigheid kan kom. Daai 1, daai 2, daai 3. As hulle maar net kan ervaar dit wat ek ervaar het en Here, dis maar net genade dat ek vanoggend hier kan sit. En ek wil hê jy moet saam met my dit ervaar. Hoe lyk jou wenslys vanoggend? Het jy eene? En ek wil vanoggend die Here vertrou om jou wenslysie vol te maak. Dalk is dit soms net soos ek self, soms so besig en jy beweeg rond en jy sien nie eintlik hier's iemand op my wenslys. Hier's iemand in my boot wat ek hier raak gesien het die laaste tyd hier. Here, open my oë vir hom wat in my boot is want ek is pad tot te seil en Here, ons vat ons na 'n plek toe. Maar voor ons vanoggend daarby kom, terwyl niemand rondkyk, wil ek vir jou vanoggend vra, waar is jy in Christus? Is jy naby in Christus of is jy in Christus vanoggend? Ek wil niemand rondkyk hier, dis vir my belangrik dat jy hierdie vraag vanoggend antwoord vir jouself. Is jy vanoggend by 'n plek wat jy in Christus is? Wat jy in oorgawe gekom het van jou lewe, wat jy soos Paulus kan sê, dis nie meer vir my kosbaar nie, wat vir my belangrik is, is dat ek doen wat Christus my geroep het voor. En die enigste manier hoe jy by daai plek kan kom, is by 'n totaal en alle oorgawe. As jy vanoggend hier is, en dit is jy met wie die Here vanoggend praat, wil ek hier, terwyl niemand rondkyk hier, net jou hand op te steek en sê, Jakob, bid saam met my, ek moet by daai plek kom, wat ek in Christus kom vanoggend. Ek besef, ek is nie in Christus vanoggend nie. Dankie, Jesus.